her torsdag og fredag. Vi indleder mødet med en drøftelse omkring covid-19, og jeg forventer også, at det er det, der er det absolut største dagsordenspunkt. Det er på en alvorlig baggrund. Mange europæiske lande er enten på vej ind i, eller er nu i en tredje bølge. Og derfor holdes mødet også som videokonference. Vi er i gang med en forsigtig genåbning i Danmark, men på europæisk plan er mange lande fortsat i en meget alvorlig krise. Derfor forventer jeg også, at vaccinespørgsmålet vil være højt på dagsordenen. Og her vil jeg gerne sige, at jeg synes, der er nogle rigtig lovende initiativer undervejs, blandt andet i forhold til at styrke produktionskapaciteten i Europa. I sidste uge havde jeg lejlighed til at drøfte det med Breton, kommissæren. Han står i spidsen for den taskforce, som er nedsat til både at afdække, men også understøtte en hurtig opskalering af vaccineproduktion på europæisk plan. Det er jo ikke en indsats, altså det er en indsats, vi ikke alene bakker op om, men som vi også meget kraftigt har skubbet på for. Så det bakker vi selvfølgelig meget, meget aktivt op omkring. Og når vi taler vacciner, så er der også et ønske fra nogle kolleger, at vi skal drøfte omfordeling af vacciner i EU-lande. Der er aftalt en lige fordeling som udgangspunkt baseret på indbyggertal. Det synes jeg er en fair måde at gøre det på. Og samtidig er det altså op til landene selv, om man vil udnytte de kvoter, man har. Hvis ikke man vil det, så kan andre lande så byde ind. Jeg synes, det er en fornuftig måde at gøre det på, og derfor vil den danske tilgang også være, at det skal vi som udgangspunkt holde fast i. Jeg vil dog ikke udelukke, at det kan være, at vi skal hjælpe nogle enkelte lande, som står i en svær situation. Så kommer vi til at diskutere coronapas, eller det, der hedder grønt certifikat. Et forslag, som kommissionen har fremlagt i sidste uge. Og det betragtes jo som værende et vigtigt værktøj i at få åbnet Europa op på et tidspunkt på tværs af landegrænserne. Og også den diskussion går vi jo ind i med et meget, meget positivt sind. Så er der spørgsmål omkring ekstern anliggender, først og fremmest Tyrkiet, og der er tale om en opfølgning på den drøftelse, vi havde i december. Vi forventer en bred drøftelse, og jeg kan allerede nu sige, fordi Søren Søndergaard og jeg kommer fra møde i anden sammenhæng, at jeg forventer en anden konklusionstekst end den, der ligger nu, som har en mere rimelig balance i forhold til Tyrkiet spørgsmålet. Men jeg vil helt generelt sige, at jeg synes jo, der er nogle positive takter i forhold til EU, altså hvad angår det østlige Middelhav, der er færre provokationer. Omvendt er der også grund til at være meget bekymret over situationen internt i Tyrkiet. Det gælder for eksempel de forsøg, vi ser på at ulovliggøre det pro-kurdiske parti HDP. Og derfor har vi behov for en kritisk tilgang i forhold til det. Vi er grundlæggende indstillet på en skærpet kurs i forhold til Tyrkiet, hvis udviklingen tilsiger det. Men altså, som I ved, er det jo også vores holdning, at der skal være plads til både dialog og samarbejde. Vi er en vigtige samarbejdspartner, blandt andet i NATO. Så vil der være et kort orienteringspunkt omkring Rusland, og det er jo et forhold, som er udfordret. Også her er vi vidner til en bekymrende situation, og så længe Rusland fortsætter sin aggressive og også destabiliserende adfærd, så er der i dansk optik ikke grundlag for at lempe på de sanktioner, som gælder. Derudover er der også planlagt møde fredag, hvor der vil være en række økonomiske emner på dagsordenen, herunder spørgsmål omkring digitalisering, og der har jeg forud for mødet sammen med min henholdsvis finske, estiske og tyske kollega sendt et brev til kommissionsformand von der Leyen, hvor vi efterspørger en styrkelse af EU's digitale suverænitet. Med andre ord, vi skal være mindre afhængige af andre, når det gælder vores kritiske teknologier. Det tror jeg er det, jeg vil fremhæve der. Jo, så skal jeg måske sige, at spørgsmål omkring digital beskatning kan også komme på dagsordenen. Og det vil selvfølgelig være en god idé med en global løsning her, så vi sikrer, at tech-giganter og andre betaler deres rimelige del, hvad angår skat. Og derfor håber vi jo på en global aftale i OECD-sammenhæng, men hvis ikke det lykkes, så mener vi klart, at EU skal gå videre på det her meget, meget vigtige område. Det var det, jeg ville fremhæve. Tak.
Ja, tak til statsministeren. Den første, der har bedt om ordet, er Alex Ahrensen.
Ja, Hej, og tak for ordet. Mit spørgsmål det drejer sig om Tyrkiet. Jeg har jo læst referatet for mødet, og det var jo meget forsigtigt, som så vanligt. Vi ved jo alle sammen, hvilken slyngel Erdogan han er, og hvordan han skånselsløst udnytter flygtningesituationen til at presse Europa til adskilligt, blandt andet penge. Og det er jo let for ham, fordi at vi jo ikke har nogen sikker grænsebevogtning fra Tyrkiet ind i Europa. Så mit spørgsmål til statsministeren er, om regeringen og Danmark ikke vil gå sammen med andre lande i EU og sikre, at vi laver en ungarsk model op til den tyrkiske grænse, Grækenland og andre lande. Så vi fjerner det trumfkort, som Erdogan han har i dag. Han kan til hver en tid true med at sende flygtningestrømme op gennem Europa. Han har tidligere vist, at han er villig til at gøre det. Han har læsset en masse mennesker ombord på nogle busser, og så sat dem i bevægelse mod den tyrkiske grænse. Og det er jo helt, helt utåligt. Han har to trumfkort. Det ene det er flygtninge, og det andet det er den enormt store hær, han har, som han også er villig til at bruge, og som han har brugt adskillige gange. Det, der er vigtigt for os, tror jeg, det er, at vi fjerner trumfkortet og ved fuldstændigt at sikre grænsen mod Tyrkiet. Det er både til lands og til vands, blandt andet med både kanonbåde og med et grænsehegn og med bevogtning i en helt anden skala, end vi ser i dag, så vil vi tage det trumfkort ud af hænderne på ham. Er statsministeren og regeringen villige til at kontakte andre regeringer i Europa og i unionen for at sætte det i værk? Jeg tror, det haster.
Tak. Tak. Så er det Søren Søndergaard.
Jo, tak, og tak til statsministeren. Jeg har to emner, jeg vil spørge ind til. Det ene emne, det er omkring vacciner, og det andet emne, det er Tyrkiet. I forhold til vacciner, der er det jo helt tydeligt, at der er en ufattelig skæv fordeling af vaccinerne på verdensplan, hvilket jo truer os alle sammen, fordi ingen er sikre, før alle er sikre, fordi ellers kan de mutere og komme tilbage til os i en ny form, vi ikke har vaccine imod. WHO's generaldirektør udtalte forleden dag, forskellen mellem antal vaccinationer i rige lande og antal vaccinationer udført gennem COVAX-samarbejdet bliver mere og mere grotesk for hver dag, der går. Og han påpegede også, at der er en lang række lande, hvor ingen mennesker er vaccineret, og endnu flere lande, hvor frontpersonalet ikke er vaccineret. Og derfor er det store spørgsmål jo, hvordan er vi får rullet vacciner ud i et helt andet tempo, end det, der kan ske gennem COVAX-samarbejdet. Og der har vi, jeg tror det var i dag faktisk, modtaget et brev i Europaudvalget fra en række organisationer, Læger Uden Grænser, Plan Børnefonden, Oxfam, Global Aktion, Mellemfolkelig Samvirke osv., som opfordrer til en midlertidig international suspendering af patenterne. Det er jo et spørgsmål, som vi tidligere har diskuteret, blandt andet forud for det ekstraordinære rådsmøde. Og det er jo noget, der er fuldstændig muligt i henhold til WTO-reglerne, artikel 122. Og derfor vil jeg bare foreslå, eller spørge, er det vel, statsministeren, om statsministeren vil slå et slag for det på mødet, sådan så, at den ledige produktionskapacitet, der er rundt omkring i verden, at den rent faktisk bliver udnyttet og ikke står uanvendt hen. Det andet spørgsmål, det er om Tyrkiet. Og jeg er glad for statsministerens indledende bemærkning om, at det udkast, der ligger fra kommissionen, er aldeles uanvendeligt. Vi kan ikke gå nærmere ind på, hvad der står, for det er fortroligt, og det her er et åbent møde. Men jeg hæfter mig ved statsministerens bemærkning om, at regeringen vil arbejde for en skærpet linje, hvis situationen tilsiger det. Og de ord, hvis situationen tilsiger det, forstår jeg ærligt talt ikke. Altså, hvis vi bare ser på, hvad der er sket de sidste par uger fra Tyrkiets side, så har man genoptaget luftangrebene på Rojava. Det er altså et andet land, man sender bombefly ind. Man har sendt islamister fra henholdsvis Idlib og Afrin til Nagorno-Karabakh. Man har fjernet immunitet for endnu flere HDP'ere. Man har lagt op til at forbyde HDP, hvilket vil betyde, at 600-700 ledende HDP'ere, borgmestre, parlamentsmedlemmer osv., ikke kan stille op til det kommende valg og ikke kan være politisk aktive. Man har, som ministeren vist også nævnet, opsagt sin underskrift på Istanbul-konventionen, der betyder en vis indsats mod vold mod kvinder. Man har lavet en anklage mod borgmesteren i Istanbul, en af i øvrigt ministerens partikammerater, med henblik på at få ham dømt, sådan så han kan forhindre sig at stille op til kommende valg. Og man har så i dag, netop i dag, besluttet at give HDP-lederen Demirtas 3 års fængsel for fornærmelser. 3 års fængsel for fornærmelser. Og heldigvis er de 3 år så lige så meget, så han og hvis borgmesteren i Istanbul dømmes det samme, at de ikke kan stille op til det kommende præsidentvalg eller parlamentsvalg, hvilket er meget belejligt, fordi de er ekstremt populære politikere. Så det er bare, hvad der er sket inden for de sidste 14 dage. Og så er det, altså, at statsministeren må have mig undskyld, når jeg stusser over bemærkningen, hvis situationen tilsiger det. Situationen har tilsagt det i den grad. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at statsministeren bare sagde, at selvfølgelig vil man tage den vedtagelse, som et stort flertal i Folketinget traf, om at der skal være skærpede sanktioner mod Tyrkiet med og arbejde benhårdt for det. Tak.
Og den sidste i den her runde er Jens Rode.
Ja, tak for det. Jeg synes jo altid, det er interessant, når Dansk Folkeparti lige pludselig vil iværksætte sådan en europæisk forsvarsunion. Det er i hvert fald et nybrud. Men det er jo ikke det, jeg vil spørge statsministeren om. Det er kommissionsformand von der Leyen, der jo holdt et pressemøde med nogle rimelig bombastiske udtalelser vendt mod Storbritannien. Jeg er ikke helt sikker på, at det er en specielt klog linje, alt den stund, at der jo i visse steder i England produceres nogle stoffer, som vi skal bruge til vores vacciner. Vil statsministeren ikke kommentere lidt på den der såkaldte vaccinekrig, eller hvad det nu er, der er ved at udvikle sig med Storbritannien? Tak.
Så er det statsministeren.
Ja, tak for det. Jamen til hr. Søren Søndergaard, vi kan godt stryge den der sætning, hvis situationen tilsiger det. Det er mere sådan en generel formulering, fordi som jeg også har sagt tidligere, så vil vi ende med en konklusionstekst, som har et andet balancepunkt end det, der ligger nu. Og er det jo godt, vi kan fortsætte, jeg skulle til at sige, vores gode gamle diskussion omkring patenter. Og jeg har ikke ændret holdning siden. Jeg er langt for sikker på, at det er den rigtige vej at gå. Til gengæld vil jeg sige, at den nye WTO-generaldirektør, som jo er oprindeligt fra Nigeria, har nogle, som jeg forstår, nogle spændende tanker i forhold til licensaftaler, som jeg synes, der er grund til at kigge mere ind i, og det har EU også tilkendegivet sin støtte i forhold til. Men det er jo vi har jo haft diskussion før, om man tror, det er den ene eller den anden vej, vi skal gå. Jeg hælder til licensvejen, og ikke til patentvejen. Så vil jeg sige til Jens Rode, altså, vaccinekrig er ikke gode, altså, fordi hele verden har behov for vacciner. Der er ikke lagt et konkret forslag frem, hvad det her angår. Og det kigger vi selvfølgelig på, hvis så frem, når det gør. Men det er klart, at vi skal jo hele tiden være ops på, hvad der sker med de vacciner, der bliver produceret i Europa, ligesom andre også er optaget af det. Men der er nogle svære problemstillinger her. Jeg er nok i virkeligheden, altså det jeg egentlig er mest optaget af, det er, at vi får højnet produktionskapaciteten, så vi får produceret nogle flere vacciner. Fordi det er jo det, der er ikke alene Europas problem, men det er det, der er det globale problem. Og selv i den situation, hvor vi måtte kunne vaccinere vores egen befolkning, altså den europæiske befolkning, så mangler vi vores nærområder, og så mangler vi Afrika. Og Søren Søndergaard sagde det meget præcis før, vi har ikke løst problemet med den her pandemi, før alle er vaccineret. Og derfor bliver Europas forpligtelse jo kun endnu større i årene, der kommer, fordi vi givet står i en situation, hvor vi både skal vaccinere, men også revaccinere måske. Så jeg synes egentlig, det her det bekræfter behovet for at styrke produktionskapaciteten mere end noget andet. Så spørger Alex Arnsen ind til det her med ydre grænse, og der vil jeg sige, altså vi støtter jo den styrkelse af ydre grænse, som også kan man sige er en del af budgettet, og det er vi jo altid villige til også at diskutere fremadrettet. Man kan sige, hele forudsætningen for den tanke, der er omkring grænser i EU, det hviler jo på, at der er styr på ydre grænse, og det er der ikke. Så man kan sige, at det at passe på ydre grænse, det vil vedblive med at være en meget, meget vigtig ting.
Ja tak. Så er det Alex Arnsen.
Ja tak. Altså det kan nogle gange være svært for nogle mennesker at forstå, at hvis der ikke er styr for de åbne grænser, så vil det også få betydning for Danmark. Vi så det i 2015, der var ikke styr for de ydre grænse fra Tyrkiet, og de kom hele vejen op gennem Europa ind til os, og vi kæmper så med de problemer i dag. Og derfor er det så afgørende, at vi har styr på de ydre grænser nu, hvor de er åbne hele vejen igennem Europa, hvilket vi ikke ønsker i Dansk Folkeparti, men det er der et stort flertal i Folketinget, der ønsker. Og derfor er det jo afgørende, at vi tager trumfkortet fra Erdogan ud af hænderne på ham, så han ikke kan true os på det led. Og de der ting, som man har sat i værk over de næste 7 år med hensyn til opbygningen af Frontex, er jo ikke nok. Og det er derfor, jeg egentlig bare spørger statsministeren, om hun ikke vil sætte sig i spidsen for at få en gang for alle afmonteret det trumfkort, som Erdogan han har. Og det betyder jo, en helt kontant opførelse af grænsehegn, der ikke kan gennembrydes. Det betyder soldater ved grænserne dernede. Det betyder betjente. Det betyder både, der sejler flygtningen tilbage til Tyrkiet, til Afrika, hvor de nu engang kommer. Vil statsministeren ikke sætte sig i spidsen sammen med andre ligesindede nationer i Europa? Det er det ene spørgsmål. Og det andet af det er, jeg forstår ikke, at man stadig går på kattepoter med henblik på Tyrkiet, når man tænker på, hvordan man behandler Ungarn og Polen, hvor man er stærkt kritisk i Europa, i den danske regering. Mens Tyrkiet, og ja, Søren Søndergaard har jo klart listet op alle de forbrydelser, som Tyrkiets regering har begået i den sidste tid, og igennem lang tid. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor man ikke tager hårdere fat over for Tyrkiet, når man sammenligner med den kritik, der er mod Ungarn og Polen, for eksempel. Kan statsministeren forklare mig, hvorfor der er den store forskel og den der forsigtige tilgang til Tyrkiet, når det er sådan en problematisk nation? Tak.
Ja, det er det samme trekløver, men i anden rækkefølge, så den her gang er det Jens Rode.
Ja, men så kan statsministeren måske også bekræfte over for mig, at grænsebevogtning i udgangspunktet jævnfører traktaten jo er et nationalt anliggende, hvorfor det er en lille smule svært, at en dansk statsminister beordrer grænsehegn i nede ved Eborgstrædet med videre. Nå, men det er jo en lidt sjov diskussion. Den kan statsministeren tage med Alex Arnsen. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg fik noget svar på konflikten, altså hvad mellem Storbritannien og altså regeringsholdning til om er der opbakning i rådet, eller er der opbakning fra den danske regering, det må statsministeren i hvert fald kunne sige, til den linje, som kommissionsformanden lagde for dagen her, og har lagt for dagen her inden for de sidste par døgn. Det er jo ret interessant, fordi det er jo også noget, der kan komme til at trække meget, meget dybe og lange spor i skal vi sige, implementeringen af hele skilsmissen mellem EU og Storbritannien. Så det synes jeg er lidt spændende at høre.
Ja, tak. Søren Søndergaard.
Jeg skal kvittere for statsministerens udtalelse omkring Tyrkiet, og glæder mig så til at se nogle rådskonklusioner, der er fuldstændig anderledes end det udkast, der er kommet. I hvert fald, hvis den danske regering skal bakke op om dem. Altså, fordi det er klart, Danmark kan jo ikke bestemme, hvad der skal stå, men Danmark kan jo bestemme, om man bakker op om dem. Så det ser jeg frem til at kvittere for statsministerens melding der. I forhold til patenterne, der er det jo rigtigt, at vi har haft den diskussion før. Den eneste forskel er jo bare, at nu der er gået et par måneder, og nu udtaler WHO's generaldirektør, altså at det bliver mere og mere groteskt. Så de måneder er altså ikke blevet vel anvendt. Og derfor må vi jo komme tilbage til, om ikke det med patenterne var en mulighed. Og der sagde statsministeren ligesom sidst, at det kunne der være mange problemer ved osv. Men kunne statsministeren så ikke bare helt præcis sige, hvad er det, der er problemet ved, at man bruger den helt lovlige mulighed, som eksisterer i artikel, hvad var det, 119 eller andet. Man bruger den helt lovlige artikel, der eksisterer i WTO's regler om, at man suspenderer patentrettighederne, sådan så man kan begynde at producere i hele verden. Hvad er det helt konkret, som medicinalindustrien kan gengælde med eller true med, der gør, at statsministeren ikke mener, at vi skal tage det skridt?
Så er det statsministeren.
Ja, men først vil jeg sige, at jeg er faktisk enig med Jens Rode, at jeg ikke helt svarede på spørgsmålet. Jeg gik måske lidt hurtigt hen over det. Altså, første spørgsmål, er der opbakning i rådet? Altså, der ligger ikke et konkret forslag endnu, så det er jo svært at svare på, men der har været opbakning indtil nu i forhold til de midlertidige eksportrestriktioner, som er indført også fra dansk side, og som jo grundlæggende handler om, at vi skal sikre en gennemsigtighed i eksporten af EU-producerede vacciner til tredjeland, men at vi bliver nødt til, kan man sige, altså, vi skal ikke begrænse eksporten mere, end hvad nødvendigt er, og grundlæggende var det bedst, hvis ikke vi behøvede det. Omvendt, så skal vi jo være sikre på, at europæerne får en retfærdig andel i de vacciner, som også produceres i Europa. Altså, så det er bare for at sige, at der ligger ikke et helt konkret forslag i forhold til de næste skridt, så det kan jeg jo ikke sige, om rådet er enig i, men jeg har egentlig oplevet generel opbakning til tilgangen indtil nu, også fra den side. Det håber jeg svarer spørgsmålet. På patent, det er jo sådan en mere principiel diskussion. Altså, længe leve videnskaben, længe leve Pfizer, BioNTech, Moderna, de andre store medicinalfirmaer, som har tilvejebragt den her vaccine. Ja, men nu har vi jo været til et møde tidligere i dag. Jeg kan gentage, hvad jeg sagde før. Jeg mener ikke, vi kun skal satse på én hest i det her. Vi har et europæisk spor, hvor vi opkøber vacciner, og hvor vi nu er inde i et samarbejde om at øge produktionskapacitet. Så har jeg så også et samarbejde, eller et ønske om et samarbejde med andre lande. Det lægger vi lige til en side. Og så er der jo også et potentiale, måske i danske vacciner, som indtil nu viser nogle lovende resultater. Og det behøver ikke være et enten eller. Det kan godt og skal i mine øjne være et både, og fordi verden har så stort behov for vacciner, at vi skal satse på så mange heste som overhovedet muligt. Men jeg er bange for, at patentspørgsmålet kan give bagslag, fordi vi har behov for, at de store medicinalfirmaer trækker med, og vi har behov for den innovationskraft, der ligger der. Og derfor tror jeg personligt mere på licensvejen. Så jeg betragter mere det her som et politisk spørgsmål om, hvad tror vi er det klogeste at gøre i den her situation. Og med den teknologi, der er i dag, og den skal jo så etableres, så vil der kunne produceres mange flere vacciner, hvis vi får øget produktionskapaciteten. Og derfor er det den vej, vi hælder til. Men det er jo mere et, altså det er jo et egentligt politisk spørgsmål om, hvad man tror giver det største udbytte på den bedste vis. Ja, og så er det jo ikke, fordi man må lægge til grund, at der kommer fuldstændig anderledes konklusioner. Men jeg mener, vi skal efterstræbe en anden balance. Ja, og så kommer jeg nok til at gentage, jeg mener ikke, at vi har en forsigtig tilgang til Tyrkiet, men jeg mener, at vores tilgang afspejler, der ligger også en folketingsbeslutning her, at vi er kritiske der, hvor vi er uenige, og vi har et samarbejde fortsat med Tyrkiet, blandt andet i kvæg vores fælles NATO-medlemskab. Og på ydre grænse, jamen, der vil jeg gentage, hvad jeg sagde før, at den ydre grænse er vigtig, og Europa har jo valgt af flere omgange at styrke Frontex og styrke det ydre grænsesamarbejde, fordi vi ved, det er afgørende, ikke mindst for de lande, som har en meget, meget stor grænse, som har svært ved selv at dæmme op, blandt andet for den irregulære migration, som finder sted til en række europæiske lande. Så den ydre grænse er særdeles vigtig.
Tak. Så er det Alex Arnsen.
Ja, tak. Altså, jeg ved jo, det kan stadigvæk være svært for nogen at forstå, at Grækenland bevogter den ydre grænse, blandt andet på vegne af Danmark. Og derfor lader man så spørge på en anden måde. Kan statsministeren garantere, at det, der skete i 2015, ikke vil ske igen, nemlig at Tyrkiet åbner sluserne, og at der så er 100.000 vis, måske op imod en million eller to, der sætter sig i bevægelse og går op gennem Europa og også når til Danmark for nogens vedkommende. Kan ministeren sige her, at det, der er sat i værk, det er nok til at bremse et sådan foretagende? Kan vi undgå 2015 med det, som er Frontex i dag har at gøre med? Det er jeg ikke sikker på. Jeg er dybt bekymret. Jeg er bange for, at 2015 sker igen. Det er 6 år siden, og der er ikke sket det store. Grækenland er gældsat. Deres økonomi hænger i laser. Tyrkiets økonomi er i frit fald. Hvor længe kan Erdogan holde til at have 4 millioner flygtninge siddende i Tyrkiet? Så mit spørgsmål er ganske simpelt. Kan statsministeren have forvisset os om, at det, der er sat i værk, det er nok til at forhindre 2015?
Ja, tak. Jens Rode?
Jeg husker en tidligere statsminister, han lærte altid mig, at man skal lade være med at svare på hypotetiske spørgsmål. Men du kan jo ikke rådgive statsministeren. Det er jo helt vildt, hvad Alex Arnsen stiller spørgsmål til statsministeren her. Jeg vil egentlig bare benytte lejligheden til at rose regeringen og statsministeren for at have den her nærmest dobbeltbeslutning i forhold til Tyrkiet. Nemlig, at der, hvor man er uenig, og der, hvor der er behov for, at man siger meget klart fra, der gør man det. Og andre steder undlader man at optrappe konflikten. Netop fordi vi taler om et NATO-land. Og vi er altså også afhængige af at have et samarbejde med Tyrkiet. Så jeg synes egentlig, at den balancerede måde, statsministeren svarer på her, fortjener ros, når hun nu bliver mødt med sådan anelse kritiske spørgsmål i den sammenhæng.
Statsminister?
Det er et af de første møder, hvor der ikke har været fodboldspørgsmål undervejs i vores. Og det var ikke for at animere Jens Rode til at stille det, når jeg bliver spurgt, om jeg kan garantere noget, hvad angår Tyrkiet og ydergrænsen. Så det kan jeg af god grund ikke. Men jeg kan sige, at jeg deler bekymringen i forhold til, at der kan opstå en ny situation, hvor Europa ikke vil være i stand til at forfægte og dermed passe på sin ydre grænse med alle de problemer, det kan give. Og derfor vil vi fra dansk side også være villige til at støtte yderligere initiativer omkring den ydre grænse, hvis der er behov for det, og det er relevant.
Alex Arnsen?
Ja, tak for det. Det er jo sådan lidt besynderligt, at man skal kritiseres for at stille kritiske spørgsmål til statsministeren om et emne, der er så afgørende for Europas fremtid, nemlig flygtningekrisen og Tyrkiets forhold til os. Men det må hver enkelt jo gøre op med sig selv. Vi tager det meget alvorligt i Dansk Folkeparti. Det gør jeg også. Jeg kan høre, at statsministeren også gør det, og det er selvfølgelig fint. Jeg forstår bare så ikke, hvorfor statsministeren og regeringen ikke går forrest på det her. Vi har jo set statsministeren gå forrest på andre områder. Hun har folkelig opbakning i Danmark til det. Hun har en styrke til det. Jeg mangler simpelthen, at man tager og fatter om vingebenet, fordi det er afgørende for Danmark, at vi får styr på den trussel, som Tyrkiet udgør. Og det er der så nogen, der kan ionisere over, og ikke synes, det er særlig vigtigt. Vi er nogle andre, der så, hvad 2015 afstedkom. Det kan ske igen. Og mit spørgsmål er til statsministeren. Mener hun, at EU er klar til at håndtere sådan en ting, som vi undgår noget lignende en anden gang?
Ja, tak. Jens Rode?
Jamen, jeg kan jo godt høre, at Alex Ahrensen, han forsøger sig med stråmandsargumentation, men han har ham om det. Der er ikke nogen, der ikke tager diskussionen om Tyrkiet alvorligt. Men nu valgte statsministeren så at lægge en bold på straffesparkspletten til mig, fordi jeg jo egentlig havde lovet statsministeren ved tidligere møder, at jeg indtil det her bliver drøftet på det europæiske råd, vil blive ved med at nævne VM i Katar. Jeg var lige ved at glemme det, så tusind tak, statsminister, for at minde mig om det. Hvornår eller vil der på et tidspunkt være en anledning hos statsministeren eller noget, der stikker så meget i øjnene på statsministeren og den danske regering, at man vælger at tage en drøftelse om de forhold, der finder sted i Katar i forbindelse med VM på det europæiske råd? Og vil det i så fald kunne ske på dansk initiativ?
Godt. Selvom statsministeren måske er lidt provokeret, hvad det her indgår, så er det sådan set ikke på dagsordenen i første omgang, men ordet er statsministerens.
Ja, jeg er ikke sikker på, at det bliver et tema på europæisk råd. Hvorfor nævnte jeg det, når nu Hans Rode havde for en gang skyld havde glemt det? Altså, vi bliver nødt til at få håndteret den der diskussion på et tidspunkt, men det er nok en anden minister, som er mere oplagt at diskutere det med. Og så er der det her ydre grænse. Altså, det er jo et utroligt relevant spørgsmål, og man kan sige, vi har valgt at prioritere mange ressourcer i den her regering i forhold til vores engagement i at få skabt et mere både humant og retfærdigt flygtningesystem. Og det har jo en sammenhæng med grænsen, fordi jeg er langt fra sikker på, at vi har det flygtningesystem, vi bør have. Jeg har længe ment, at det har mange problemer i sig, og i virkeligheden ikke yder den rette beskyttelse. Det er en lidt større diskussion, men egentlig bare for at bekræfte, at spørgsmålet omkring ydre grænse er meget relevant, og jeg har selv dedikeret ganske meget både energi og tid til spørgsmål om et nyt flygtninge- og asylsystem i og omkring Europa.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil have lov at sige tak til statsministeren.
I lige måde.